Atbildīgi par vinietas iegādi ir gan vadītājs, kas vada transporta līdzekli, gan arī pārvedātājs. Un sodu paaugstināšanā lielā mērā tomēr ir situācija pamainījusi, un tādējādi, salīdzinot ar pagājušo gadu, var teikt, ka gan pārvedātāji, gan arī vadītāji ir kļuvuši disciplinētāki, un nu, vinieta tiek iegādāta jau biežāk. Pārsvarā tomēr grēko mūsu vietējie pārvedātāji, ārzemnieki jau arī iepriekšējos gadus ir bijuši daudz disciplinētāki, un tas, uz ko tiešām mēs arī vairāk strādājām, paaugstinot sodu apmēru, ir tieši vietējais pārvedātājs. Nu, ir vēl pietiekami daudz vadītāju un arī pārvedātāju, kas nezina, ka vinieti ir jāiegādājas, lai pārvietotos pa galvenajiem valsts autoceļiem un atsevišķiem vietējās nozīmes ceļiem. Nu, un, ir arī pietiekami daudz tādu, kuri ir vienkārši aizmirsuši to izdarīt.